як жа пакутна адбываецца ў нас станаўленне нацыі. Улады заганяюць у кут і мову беларускую, і школу, і высакародную мінуўшчыну, нібы каб наўмысна сябе ж прынізіць. А сведомая апазіцыя змагаецца за тое самае, дзяруць чубы за правапіс, за ідэйныя шляхі і за самую назву краіны і нацыі. Далі Бог, як дзеці. Але ж, мабыць, не было б гэтага ўсяго, каб не клікала на бой, хай сабе наіўны і бязмэтны, самая душа, або нават генетыка, якая спраўна выяўляецца, кім нас ні назаві, якую гісторыю нам ні напішы, на якую мову нас ні перавядзі, яна, тая адметная душа, кліча дзейнічаць, выяўляцца, быць. Беларус, як той казаў, і ў Афрыцы беларус. І зусім не таму, што сведамы, а таму, што пазнавальны. Згадваецца эпізод з аднаго раману Алеся Адамовіча. Цытую. «Трапіўся на вочы мне ён у Нью-Йорку, у вестыбюлі Калумбійскага коледжу. Я падышоў да ліфта, а там ужо чакае чалавек. Зірнулі адно на аднаго. Дзе ж я цябе бачыў? Падумаў я не пра чалавека, пра нос». Успамінаў нядоўга, Якуб Колас. Да чаго ж падобны гэты амерыканец на яго? Зрэшты, ці амерыканец? Яны таксама без гальштукаў больш любяць. Але каб так вось шэранькую кашулю зашпіліць на крайні гузічак, ажно пад горла, худое, жылістае, старэчае, ці не наш, ці не мой зямляк? І уявіце, так яно і выйшла. У залі коледжу мяне чакала яшчэ не менш за 5 дзясяткаў беларусаў. Але самая вялікая нечаканка, я сапраўды сустрэў Міцкевіча, брата Якуба Коласа. Той каля ліфта адзін з уцікачоў ад паўторнага вызвалення, бо калі ў 39-м годзе заходнюю Беларусь вызвалілі, яго, хоць і брат класіка беларускай літаратуры, а магчыма менавіта таму, нашы НКВДысты мардавалі, як адно яны ўмелі, робячы вакол яго кругі і петлі. Другога нашэсця саветаў вырашыў чалавек не чакаць. Можа, і менскага брата пашкадаваў, не хапала яму мець у родзе высланага ў Сібір ворага народу. Канец цытаты. Ёсць мноства прыкметаў, з якіх можна пазнаць беларуса. Але ёсць цэлае мастацтва, калі беларус усё жыццё праводзіць у Аўстраліі ці Канадзе, а ўсё адно ягоныя творы супастаўныя толькі з творамі землякоў, што малююць у Менску, Гомелі ці Маладэчне. Вось жа пра гэтую супастаўнасць і пойдзе гаворка ў сённяшняй перадачы.